Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, vijdonli odam aybini yaxshiroq munosabatlarni tiklamay yurolmaydi. Buning uchun avval aytib o'tganimizdek, aybini tan olish va chin dildan uzr so'rash kerak bo'ladi. Chala uzr so'rash aybiga to'liq iqror bo'lmaganidan dalolatdir. Ba'zan sizning so'zlaringiz kerakli maqsadga yetib boradi, lekin oxirgacha emas. Afsusni to'g'ri ifodalash masalasini o'rganuvchilarning fikricha, uzr so'rash 3 asosiy komponentdan iborat. Vaziyat yoki voqeadagi aybni tan olish, kechirish haqida so'rash, bu boshqa qaytarilmasligiga va'da berish. Chala uzr so'rash bularning hammasini qamrab olmaydi. Masalan, siz vaziyat uchun javobgarlikni qisman o'z bo'yningizga olishingiz mumkin, lekin bu borada afsuslanishingizni ifodalamaysiz yoki uzr so'ramaysiz yoki boshqa kishi qolgan vaziyat borasida afsusda ekanligingizni bildirdingiz, lekin unda o'zingizni, ishtirokingizni tan olmadingiz.
Har qaysi holatda ham uzrlaringiz to'liq emas va uning samarasi ham shunga muvofiq bo'ladi. Inkor qilish. Ba'zan sizning meningiz ustun keladi yoki shunchaki kechirim so'rashni istamaysiz. Ehtimol sizni g'azab shu qadar qamrab oladiki, uzr so'rashning o'rniga himoyalanish pozitsiyasini tutasiz yoki barchasini inkor qila boshlaysiz. O'z aybiga iqror bo'lish juda qiyin. Ba'zilar umr bo'yi buni o'rgana olishmaydi. Biroq sizning inkor etuvchi pozitsiyangiz qanchalik kuchli bo'lmasin, oxir-oqibat u dars ketgan munosabatlarni tiklamaydi. Aksincha, vaziyatni yanada murakkablashtiradi. To'g'ri, uzr so'rash uchun siz o'z his-tuyg'ularingizni nazorat qilishni o'rganishingiz kerak. Zarurat tug'ilsa, o'zingizni boshqa odamning o'rniga qo'yib ko'rib, vaziyatga ko'nikishingizga to'g'ri keladi. Sizni turli hissiyotlar qamrab olgan vaqtda bu oson bo'lmaydi albatta.
His-tuyg'ularingizni nazorat qila olmasligingizni sezsangiz, yaxshisi tanaffus oling. To'g'ri uzr so'rash uchun birgina imkon bor. Shuning uchun undan munosib foydalaning. O'zingizni qo'lga ololmayotgan bo'lsangiz, vaziyatga boshqa odamning ko'zlari bilan qarashga harakat qilib ko'ring. Uni tushunishga urining va bu ehtimol oxir-oqibat sizga chin dildan uzr so'rashga yordam berar. Bunday xatti-harakatlar sizga nima uchun kerakligini unutmaslik muhim. Chunki siz u insonga va u bilan o'rtangizdagi munosabatlarga befarq emassiz. Uzr so'rash odatda siz tomoningizdan o'zgartirishga bo'lgan va'dani talab qiladi. Agar bo'lgan voqeadan haqiqatda afsusda bo'lsangiz, u holda qulaylik zonasidan chiqib, o'z ustingizda ishlashingizga, takomillashingizga to'g'ri keladi. Agar siz o'z qo'l ostingizdagilarni kerakli resurslar bilan ta'minlamagan bo'lsangiz, vaziyatni to'g'rilash uchun aniq qarorlar qabul qiling.
Bu siz uchun ustuvor vazifaga aylansin. Shunday qilingki, yangi amalingiz sizning kundalik jadvalingizning bir qismiga aylansin. Hatto ko'pchilik oldida o'zgarishga va'da berishingiz ham mumkin. Shu tariqa, uzr so'rash nafaqat munosabatlarni tiklaydi, balki sizning shaxs sifatida o'sishingizda qudratli kuchga ega bo'ladi. Ba'zi insonlar umrining oxirigacha kechiring deyishni o'rgana olishmaydi. Bu kamchiliklari o'zlarining ham, boshqalarning ham ziyoniga ishlashi mumkin. Azizlar, siz keng tarqalgan xatolardan xoli bo'ling. Meningizni bir chekiga suring. Kelajakdagi muvaffaqiyatlaringiz va insonlar bilan munosabatingiz uchun aybingizga iqror bo'lishni o'rganing.